فيصل دار حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راديو وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن آذن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مرا أحمد راديو عدادة مقال ذا بلوس مرب إحرنتو قبل كقل قدود
عبدو قادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريدي وعدادو مقالدة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريدي وعدادو مقالدة مقدشو
أما الغاتر ريدي وعدادو قرو
بشير عبد الله عثمان ريدي وعدادو بلد ويني
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبلك قدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم هبه وناسن دغيستيال كوسو دوادا قودبدا اوغو دور كرون وركا هبن وير هيديو عادادو قودبدا وركا هبن عواد كودغيسد دونتانا وخا اوغو واوين مدخينه دولد دغانكا سومالي ايتوبيا او خيل كا قادي افر مسول يقلاف خوغنا كا تاغان خرمتا دولد دغانكا سومالي ايتوبيا اي جيججيغا خيلبانا كدسن بارلمانكا هيرشبه لو كاسور جيستي اسكو شارينتي بلا وسيرد او كوسبيي مدخينه مامولكاسي محمد عبد الواري قلقل سياسيد او ولي كا تاغان خرمتا دولد دغانكا سومالي ايتوبيا اي جيججيغا faafan rado kasoo baxsa qarax laga soo saaray wada ku taala deegaanka qaqooni ee gobolka Jubada Hoose maamulka wada deegaanka walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo kacmanaya afduub dadweyne loo geysanayo faafan rado kasoo baxsa qarax qasaar geysto maanta ka dhacay magaalada caasimadda Muqdisho wafd ka socda midowga Yurub oo laga hortaagay safar ay ku tagi lahayeen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose awaamir cusub oo laga soo saaray amaanka magaalada Gurwe xarunta Puntland koor xaflad calama saarka ee madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane faafandro ka soo baxay mas'uulka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaal koomaanta lagu dilay xafada albaraka ee magaalada caasimadda Muqdisho madaxweynaha hore qiyaato hay'adaha amaanka faray in la dagaalamaan ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya oo beenisa warka soo yareey dawladda waddanka Ethiopia barnaamij lagu soo horjeeday dhacdada xanuun badan oo ka dhacday degan hoostaga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqay magaalada Muqdisho xarunta dawladda hoose maanta ku qaabilay safiirka cusub ee dalka Masar dawladda Kenya ku baaqday in ciidankeeda ka soo baxaan Soomaaliya kadib markii ururka Al-Shabaab weerar ka geysteen gudaha dalka Kenya dhageysi dacwad loo haystay rag la xirnaayo weerarkii ka dhacay Nairobi oo dib loo dhigay madaxweyne Kenya oo magacaabay xilaliye xisad siyaasadeed madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo kulan la qaatay madaxda ka socda hay'adaha enterprise ee degmada maamulka Puntland maxkamadda gobolka Banaadir oo amartay in xabsi laga sii daayo ninka ajnabi ah lagu qabtay garoonka caadada ee magaalada Muqdisho akhbaraadka caalamka warka habeen u caawad ku dhigaysa doontaan waxa ugu waaweyn muwaadin Mareykan ah oo ruushka maxkamad lagu soo taagay intaas waxa aan qodobada ugu door koran warka habeenba radio cadaado goor u diyaar garoba warkaas soo intaas ka faafasan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen wanaagsan saaxib galo habno arbaca qamisa isoo galeeso taariikh ay ku beegan tahay 23ka bisha koowaad sanadka 2019 waxa dhigaysan qodobada ugu doorka roon warka habeenba radio cadaado warkan habeen waxa soo saaray Umar Axmed Raac Umar Saxiifa waxa ay farsameenay saaxibkay Axmed Karama caawa waxaan Ramadan Xasan Axmed Maxamed ay ku soo dhawaada warka habeen intaas ka faafaasnaa madaxweynaha deegaanka Soomaaliya Ethiopia Mustafa Maxamed Cabdir ayaa maanta xilka qaaday afar masuul kuwa Soomaal sheegay maalmihii la soo dhaafay inay ka soo horjeedeen sida warkan uu ku faafaynayo Maadnuur Axmed
madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cabdir ayaa xilka ka qaaday masuuliyiin dhowr ah oo la sheegay inay ka soo horjeedeen maalmihii la soo dhaafay kulanka golaha wasiirada dowlad deegaanka Soomaalida oo shir gudoomanaya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ayaa xilka looga qaaday koox la garab ahayd Axmed Shidane kuwaas oo magacyadooda kala ah Cabdixakeen Ciigaal madaxa xarunta dhexe ee xisbiga guuleeda oo Cali wasiirki warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Cabdixukun Cali Dhubad oo ah madaxa naxadka farsamada dowlad deegaanka Soomaalida iyo Cabdibile madaxa shirkada yaryar ee dowlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Mustafa Maxamed Cabdir ayaa wasiirka warfaafinta magacaabay Cabdullaahi Maxamed Mawlid madaxweynaha dowlad deegaanka ayaa tan iyo intii xilka qabtay waxa soo food saaray caqabado badan oo ay ka mid yihiin arin isku dhaca qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo meel adag maraysa arintooda
wuxuu sii ahaa Maxamed Nuur Axmed warbixinta warkaasi noo soo koobay xilmaan ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ka soo horjeestay suushaadeyntii madaxweynaha maamulkaas uu ku sameeyay golaha wasiirada ayadoo islaayla galab la suushaadeyn lagu sameeyay golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle ayaa intaas waxa ka soo horjeestay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle xildhibaan Ibrahim Maxamed Cali oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta raadiyo cadaado ayaa waxa uu sheegay in waa lagu xumaaday tahay qaabka ay wax u dhaceen madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayuu ku ideeyay inuu ku fashilmay filinta balqaadkii ahaa inuu soo dhisi doono xukuumad tayo leh xubnaha golaha wasiirada ee ku soo baxay suushaadeynta ayaa u badan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle Hirshabeelle ayaa waxa lagu eedeeyaa waxqabad la'aan iyo khilaaf xoogan halka warkaas aad ka dhigaysanaysan raadiyaha cadaado ee FM-da 88.5 MHz qalqal siyaasadeed ayaa maanta waxa la sheegay inuu ka taagan yahay magaalada Jagjiyo xarunta dowladanka Soomaaliya Ethiopia khilaaf siyaasadeed ayaa ka bilowday muran iyo kala arag duwanaansho u dhaxaysa madaxweynaha dowladanka Soomaaliya Ethiopia Mustafa Maxamed Cabdir iyo gudoomiyaha xisbiga talada haya Soomaalida Galbeed Axmed Shidde sidoo kale ah wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Ethiopia kulamo lagu kala gacay ayaa saacadii la soo dhaafay magaalada Sababa ku dhaxmaray madaxweyne Mustafa Maxamed Cabdir iyo Axmed Shidde iyo wasaaraha dalka Ethiopia Dr. Abiy Ahmed kulamadan ayaa waxa la sheegay inay wali socdaan isla markaana aysan jirin wax natiijo ah oo ka soo baxay kulankaasi golaha wasiirada dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia ayaa waxa lagu wadaa in maanta isku yimaadaan xarunta madaxtooyada ayadoo magaalada Jagjiyo laga soo sheegayo deganaansho la'aan siyaasadeed kadib markii madaxweyne Mustafa Maxamed Cabdir shiray laba jeer looga yeeray magaalada Sababa ee caasimadda dalka Ethiopia faafandarada ayaa ka soo baxaysa qarax laga soo saaray wadada ku taala deegaanka Qooqaan ee gobolka Shabeellaha Hoose militariga Soomaaliya ayaa warbaahinta raadiyaha cadaado waxay u xaqiijiyeen in tiro qaraaxyo minooyin ah ay ka soo saareen deegaanka ka tirsan gobolka Jubada Hoose qaraaxyadan ayay sheegeen inay ku aaseen Al-Shabaab wadooyinka muhiimka ah ee isku socodka gaadiidka ee dadweynaha wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona ee ku hadasha afka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in minooyinka badan laga soo saaray deegaanka Qooqaan ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo baartana ay ka wadaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed horaantii toddobaadkan ayaa howlgal ka dhacay deegaanka Baarsugooni ee gobolka Shabeellaha Hoose lagu dilay in ka badan 70 ka tirsan ururka Al-Shabaab sida ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya kadib dagaal dhulka iyo duqeyn cirka ah oo lagu qaaday sida ay sheegtay wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona warka habeenaba radio cadaado ayaa dhigaysanaysan gudoomiyaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa warbaahinta radio cadaado wuxuu u sheegay in afduubka dadweynaha uu ka bilowday wadada isku xirta afgooye iyo Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose gudoomiyaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa wuxuu sheegay in dadka gaadiidka lagala dogo kadibna loo kaxaysto dhulka keynta kooxdan ayaa dadweynaha wajistay lacag $100 haddii loo soo dirana waxa la sheegay in si dayan dadkaasi arintan ayaa mushaakil kale ku abuureysa xaaladda gobolka Shabeellaha Hoose hore ayaa aad looga caban jiray dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo rag soo xirta dharka tuuta ee militariga Soomaaliya kuwaas oo sanado badan halkaas deganaa faafahandarada ayaa ka soo baxaysa qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda ah Muqdisho sida warkan uu ku faafahinayo Umar Axmed Ibrahim Umar Saxiifa
qaraxan ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee xarunta Premier Bank ee Talaaxa waxaana uu ahaa mid lagu xiray gaari nooca Soomaalidu u taqaano qoqanta sidaasina uu ku qarxay qasaar dhaawac ah ayaa la sheegay in uu jiro waxaana qof goobta tagay uu sheegay in ilaa afar ruux dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxaasi gaariga qarxay ayaa dab ka kacay waxaana dadka goobta tagay ay sheegeen inuu bas beelay iyadoo aan wali la shaacin ruuxii qaraxaasi geystay inta badan magaalada Muqdisho ayaa waxa ka dhaca qaraxyada gawaarida lagu xiro iyadoo mas'uuliyiin ay horey ugu geeriyodeen qaraxyadaasi oo baabuurtada lagu xiray dadka ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa waxa la geeyay goob caafimaad oo ku taala magaalada Muqdisho si loogu daryeelo caafimaadkooda
عمر أحمد راوي عمر صحيفة أدي أدي ماسين هاي هالكورك أسات كرقة سنة سنة ورادي عدادو إفم تا سيديتن يو سيديت دباشن بكارتسا وفد كاس عظم مدقو يوروبا يا مانتا وحل الشيان لغور استاغا سفر أي كتاق لهايين مغالا دا كسما يو أي قبل كاتش بدهوس وفد بلارنو مدقو يوروب كتاسن إسلامر كانو حملها قار أي كي مادين مغالا نوروبا يا وحل الشيان in laga hor istaagay safar ay ku tagi lahayeen magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose wafdigan ayaa waxa la sheegay inay doonayeen in Kismaayo ay kula kulmaan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmedba balse loo sheegay in dawladda isku hoostaga ay ku sameystay safarkooda saraakiil ka tirsan midiga Yurub ayaa waxa xaqiijiyay in wafdigan ku wajahnaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose si ay ula kulmaan Axmedba loo diiday balse aysan shaacin sababta arintaas ka dambeysay ilaa hadda ma jirto sargaal ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay dhacdadani balse waxaan mudan naarintan ay imaaneyso xilli dawladda federaalka Soomaaliya ay iriday wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan anay ka xisum sidoo kale la sheegay in daacwad ay ka gudbisay safiirka difaaca UK oo boqosho dhawaan ku tagay magaalada Hargeysa oo gobolka Qooyi Bari ee dalka Kenya isagoo kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi awaamir cusub ayaa lagu soo rogay amaanka magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal koor xaflada calaamasaarka ee madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane shirka ay maanta magaalada Garoowe xarunta gobolka Nugaal ay ku qabteen xubnaha gudiga amaanka Puntland oo ay ku jiraan xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa waxay soo saareen awaamir la xiriirta calaamasaarka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane gudigan ayaa waxa sheegeen in maalmaha soo socda magaalada Garoowe ay tagayaan wafud kala duwan kuwaas oo lagu casuumay xaflada calaamasaarka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane taliyaha ciidanka booliska deganada Puntland General Muhiuddin Axmed Muuse ayaa awaamirtan bulshada lagu daagay
salaan ka dib shirkayga daraad wuxuu ku saabsan yahay u diyaar garowga calaamasaarka madaxweynaha dawladda Puntland sidii ciidamada ee dadweynu ay wada shaqeyn lahaayeen amniga sidii loo sugi lahaa arrimahaas aan ka hadlayna koow laga bilaabo bari oo bishu tahay 23 waxaa reeban baabuur aan taariikh lahayn ama hanno wasaaradda hal ahaato ama taliye hal ahaado ama qof shacabe hal ahaado baabuur aan taariikh lahayn sharciga ayaa lala tiigsanaya cid kasta oo mas'uul ah oo baabuur wadata waa inay baabuurkeeda taariikh ku xirato arintaasu laga bilaabo bari waa mamnuuc waa mamnuuca beersol cid aan u haysan ogolaansho beersol waa mamnuuc waa mamnuuca ciidan aan shaqo ku jirin oo hub wata ciidamada shaqada ku jira ciidamaan ahayn iyo dad iska qoryo wata oo meelo badan iska maraya oo aroortii aad maadaad soo kaleedaa ciidankaanu ma ciidan ninka soconaya ku adarki doontid aad yaabaysid dhammaan hubkaasina waa mamnuuc waa mamnuuc waa mamnuuca qof intuu iska yimaado inuu baarkin meel iska dhigo ka tago baabuurkiisa waa la jajabinayaa waana la jiidayaa baabuur jiidaa loo keenayo meel baarkin aan la ogeyn oo waardiye lahayn oo uusan hebel baan ahay baabuurka halkan aan gelayaa uusan lahayn qof waxaad arkaysaa dad saddex beri iyo intay baabuur meel dhigaan uga taga waa la jajabinayaa waana la qaadayaa isagana waliba ganaax baa loogu daray waayo maaha mas'uuliyad inta baabuur reer gurigoodi ridood qaar baa dhigay qaar baa hotel ridii dhigay oo waa iska dhaqaaqaya arintaas baabuur baaki yaala ma la ogola waxyaabaha kale oo mamnuuca waxa weeye in baabuur aan shaqada ku jirin oo qoryo saaran yihiin ama baabuur ciidana waxaan ka codsanaynaa ciidamada kala duwan inay baabuurta xeryahoodii iyo meelihii ay joogeen ay geystaan.
26-kan bishan aan ku goojirnay Janwali ayaa lagu balansan yahay in calamasaarka madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulla Hadane lagu qabto magaalada Garoowe ee xarunta Puntland, ayuuna ka qayb galaya mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah beesha caalamka. Mas'uul ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxa lagu dilay xaafadda Albaraka ee degmada Qodan ee gobolka Brandir magaalada caasimadda ah Muqdisho. Waxaabaysan ayaa barnaamada maanta waxa ay xaafada Albaraka degmada Hodan ee gobolka Brandir magaalada Muqdisho ay ku dileen sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mas'uulka la dilay ayaa waxa lagu magacaabay jiray Cabdi Maxamed Cusble Cabdimadoobe, waxaana la sheegay in kooxda hubaysan ay toogteen xil uu ka soo baxay hoygiisa isla markaana u watay gaari, kadibna ay la baxsadeen. Qaar ka mid ah heladada ayaa warbaahinta Raadiyo Cadaadada waxay u xaqiijiyeen dilkaasi inuu ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Hay'adaha mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda oo xiriir la sameeyay nooma aysan suurtagelin inaan ku helin qadka telefoonka. Ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ayaa tagay goobta dilku ka dhacay, kuwaas oo sameeyay howlgallo aan wax natiijo ah ka soo bixin. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay dilkaasi, waxaana warar ay ku qoreen baraha internetka ay ku sheegeen inuu ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya, isla markaana dilkaasi ay ka dambeeyeen dilal qorsheysan ayaa loo geysanaya mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku soo badanaya magaalada caasimadda Muqdisho. Waxaana dhawaan suuqa bakaraha lagu dilay mas'uul ka tirsan maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Brandir magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa maanta hay'adaha amaanka waxa uu faray in la dagaalamaan ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa magaalada Mombasa waxa uu kula kulmay xubnaha ugu sareeya saraakiisha amaanka iyo madaxda gobolka Kenya, waxayna kulankooda ku soo qaadeen xaaladda amaan ee waddanka Kenya. Madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale waxa uu shaac ka qaaday awaamir fulineed iyo guddi cusub oo ka shaqeynaya barnaamijka horumarinta ee qaranka iyo kuwa amaanka dalka. Kulankan wuxuu ku soo adayaa xilli dowladda Kenya ay baad goob ugu jirto xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kadib markii lagu qaaday weerar magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Gobolka Qayi Bari dalka Kenya oo ka dhacay kulanka madaxweynaha Kenya ayaa ah halka ay ka socdaan baaritaanka ugu badan iyo baasgoobka ay wadaan ciidanka amaanka waddanka Kenya. Kasoo arrimaha horumarinta ku saabsan ee looga hadlay shirka Mombasa, waxaa lagu qaaday amaanka waddanka iyo sida dowladda Kenya ay jawaab uga bixin lahayd weerarka ururka Al-Shabaab mas'uuliyiintiisa ay sheegteen ee ka dhacay xaafadda DC2 ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Madaxweynaha Uhuru Kenyatta ayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amaanka qaranka Fred Mabatan wuxuu ka dhigay ninka ugu awoodda badan xukuumadiisa, isagoona mas'uul uga dhigay fulinta howlaha amaanka iyo mashruucyada kala duwan. Warbaahinta Kenya ayaa waxay wareysay in kulanka talaadada ee Mombasa qodobada ugu waaweyn ee looga hadlo uu ahaa amaanka, islamarkaana laisla soo qaaday howlgallo leh abaabul dhexe, kuwaas oo fulintooda ay ka dhaqangeli doonaan gudaha Kenya iyo Soomaaliya oo ciidanka Kenya ay joogaan. Waxaa lagu heshiiyey in la abuuro hanaan looga hortagaya in weerar la mid ahaa kii caasimadda Nairobi ka dhacay 19-kan bishan oo dalka gudihiisa ka dhaca ama xitaa caasimadda. Waxaa si adag u howlgali doona saraakiisha amaanka ee gobolka Qayi Bari ee dalka Kenya, halkaas ay ku sugan yihiin garabka ururka Al-Shabaab ee warada ka geysta gudaha dalka Kenya. Uhuru Kenyatta ayaa shaac wuxuu ka qaaday in dowladda Kenya ay sameysay xarun lagu talagalay in lagu kaydiyo dadka soo gelaya gudaha Kenya ee ka imaanaya Soomaaliya si aysan ugu soo dhex dhuuman ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa hay'adaha amaanka faray inay fuliyaan howlgallo joogto ah oo lagula dagaalamayo dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa jawaab xoog leh ka bixisay warkii dhawaan ka soo yareeyay dalka Kenya, kaas oo ahaa in ciidamada Soomaaliya qoryahooda ay ururka Al-Shabaab ku weereen xaafadda Westland ee galbeedka magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Booliska Kenya ayaa dhawaan waxay shaaciyeen 3 ka mid ah hubka ay wateen ragii weeraray hoteelka DC2 ee Nairobi ay lahaayeen ciidanka Soomaaliya. Hay'adaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa beenisay warkaasi. La taliya dhinaca amaanka qaranka Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse ayaa wuxuu sheegay in dowladda Kenya uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyay, isla markaana warkaas uu yahay mid aan sax ahayn. Wuxuu sheegay in laamaha amaanka Kenya ay sheegeen qofka wareysiga siiyay ee sheegay hubkaasi ay lahaayeen ciidanka Soomaaliya uu sheegay war uu u maleynayo oo uusan war sax sheegin. La taliya dhinaca amaanka qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya ayaa isagoo sii hadlayay waxa uu sheegay in dadka weerarka geystay ahaayeen Kenyan, isla markaana hubka meel kasta ay ka heli karaan, isla markaana Al-Shabaab ay ku sugan yihiin deegaano ka mid ah dalka Kenya.
Sidaan ognahay, dowladda xiriir baa naga dhexeeya Kenya, waxayna noo cadeeyeen warkaas inuusan aan ahayn hay'adooda amniga markaan la xiriirnay, in uu maaragtay qoryahaas ay hayaan sida sheegayaan ay sax tahay. waxay sheegeen inayna ahayn war saxa macnaha warkaas. Marka waxay la tahay qofka waraysiga bixiyey wuxuu leeyahay waxay u muuqataa ama u eg tahay wararka noocaasana badanaa waa iska maaragtay malacawaal bay u badan yihiin ama qiyaas. Waxaa cad in dadka meesha weeraray ay ahaayeen dad u dhashay waddankaas, hubkana sidaa ogtahay qofku waa heli karaa ama waddankooday ka heli karaan, meelo badan bay ka heli karaan. Al-shabaab meel kasii joogta qayb ka mida waxaweeyaan waa Kenyan maana.
Barnaamij lagu soo horjeedo arrin xanuun badneed oo ka dhacay degan hoostaga degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa maanta waxaa uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug. Sida warkan uu markale ku faahfaahinayo Cumar Axmed Raahim Cumar Saxiifa.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasii ka dhacay barnaamij looga soo horjeeday qofsi shalay inuu ka dhacay tuulo hoostagta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Dhuusamareeb iyo ardayda wax ka barta iskuulada magaaladaasi ayaa dhigayay banaanbaxa, waxa ayna dalbadeen in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay kufsigaasi. Taa weli cadeyn rasmi ah aan la keenin oo muujinaysa kufsi wadareed la sheegay in tuulo hoostagta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud lagu geystay gabar yar ayaa haddana dadka banaanbaxa dhigayay waxa ay sheegayeen in ay aad uga xun yihiin kufsigaasi. Maamulka degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud iyo lamaha amaanka Galmudug wali si rasmi ah ogama hadlayna kufsigana sida weyn baraha bulshada loogu faafiyay ee la sheegay in gabadha yar tiro rag ah ay kufsadeen.
Umar waa maasin yahay halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waraadiyo cadaado FM-ta 88.5 makartisa. Gudoomiyaha gobolka Birandir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Umar Cismaan Injineer Yusuf ayaa maanta xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho waxa uu ku qaabilay safiirka dowladda Masar ee Soomaaliya oo soo magacaawday. Sida warbixinta warkaan ay ku faahfaahinayso Filsan Muuse Yusuf.
Duqa Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Birandir ayaa maanta xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar ku soo dhaweeyay danjiraha cusub ee dowladda Masar u fariisan doona dalkeena Soomaaliya. Mudane Cabdiraxmaan Umar Injineer Yusuf oo hadal kooban ka jeediyay munaasabada soo safiirka cusub ee dalka Masar Mudane Maxamed Ibrahim oo aan ka wada hadalnay mataaneynta Qaahira iyo Muqdisho iyo horumarinta caasimada ayuu yiri gudoomiyaha Yusuf. Danjira Maxamed Ibrahim ayaa sheegay inuu dhankiisa ku faraxsan yahay soo booqashada xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar, isla markaana uu ka hadli doono ka shaqeynta xariirka shacabka Masar iyo kan Soomaaliya.
Warka habnaba radio cadaado ayaa dhigaysanaysan FM-ta 88.5 MHz. Dowladda waddanka Kenya ayaa ku baaqday in ciidankooda ka soo baxaan gudaha dalka Soomaaliya kadib markii ururka Al-Shabaab weerar xoogan ay ka geysteen magaalada caasimadda ah ee Nairobi. Wasiirka hore arrimaha dibadda dalka Kenya oo haatan ah hoggaamiyaha xisbiga siyaasadeed ee FED oo hadalkaas ka sheegay shir ay uu shalay ku qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya wuxuuna xusay in hoggaalada ciidanka Kenya ay ahaad inay gobolada Jubbooyinka laga sameeyo deegaan u dhaxeeya labada wadan si looga hortago qatarta ururka Al-Shabaab ay ka dagaalamaan gudaha dalka Soomaaliya. Meshan Weetan oo ah wasiirka hore arrimaha dibadda Kenya ee xilligan ciidamada Kenya gudaha u soo galeen Soomaaliya wuxuu kala sheegay in dadka Soomaaliya ay u arkaan Kenya sida dad qabsaday oo kale, isla markaana loo baahan yahay in laga qaato tallaabo dheeraad ah oo lagu dhiirigelin karo arrimaha amaanka gobolka. Dhinaca kale, hoggaamiyaha xisbiga siyaasadeed ee FED Meshan Weetan wuxuu walaac ka muujiyay weerarada ururka Al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha dalka Kenya, wuxuuna u baaqay dowladda Kenya inay isbeddel ku sameeyaan xeeladaha ay kula dagaalamayaan ururka Al-Shabaab. Wuxuu intaas ku daray in waxa laga walaacsan yahay ay tahay in dadkii weerarka geystay ururka Al-Shabaab dhalinyaro Kenyana ay ahaayeen. Dhageysiga dacwad loo haysto rag la xirinayo weerarka ururka Al-Shabaab ay ka geysteen xaafadda Westland ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa maanta wax la sheegay dacwada dib loo dhigay maxkamad ku taalla Nairobi. Waxay dib u dhigtay dacwad loo haysto shan nin oo ay hay'adaha amaanka Kenya ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen qorshaha dagaalamayaasha Al-Shabaab ku weeraray jaamacadda magaalada Garissa muddo haatan laga joogo 4 sano, isla markaana 148 qof ku dhinteen. Rasuulaha qaada dacwadaas lagu magacaabo Faris Nadirin ayaa maanta wuxuu ku dhawaaqay in dhageysta dacwadaas dib loo dhigay ilaa bisha Janaayo 2019-keeda. Shanta ciidamada waxay hore u beeniyeen inay ku lug lahaayeen weerarka jaamacadda Garissa lagu qaaday bishii Abriil 2-deedii sanadkii 2015-ka. Ciidamadayaasha loo haysta weerarkaasi ayaa waxa magacyada lagu kala sheegay Maxamed Cali Cabdul Qadir, Xasan Aadan Xasan iyo Sahal Dhiritin, Cusmaan Cabdi Dhigay iyo Rashiid Charles Mukhrisan oo u dhashay waddanka Kenya. مدحينا كينيا خورو كنياتا ايا وحن مقعابي حد لي حسد سياسي دو كتاقن دلقا كينيا مدحينا كينيا خورو كنياتا ايا دقلتو صوصارا كن مقعابي فرد متاجن او اه وسيركا ارمها قدها انو نوضا مدحا قدقا اوضا بدن مشاريع دحول مدن تايا قران اي ودن كينيا وحالقا يابا انو كلا نقطة مقعابستا سالين برسا دربو وحا اي بورتاي فالكانوين سياسي دو قبسداي ورباهن تا كينيا ساكي بقهري اي جرايدكا وحالقو توس ايضو اي كوقريهين ان حلك ملاتريا لو مقعابا انو ميرشا كسار ايو مسلدة مدحينة كحقانكا ويليام روتو وصغو فلنتيس عدالهين تيس اد وبنيد روانا هاني xilbanka laga soo doortay degmada Kenya ayaa wargeyska Daistan da ku yiri waa arin la yaab leh sababtoo ah dhamaan wasiirada way hoos tagayaan wasiirka iyagoo la midka ah golaha wasiirada horumarinta waxa ku wada jira dhamaan wasiirada xeerariyaha guud iyo madaxda shaqalaha raidka ah waxana hadda ka dib si toos ah ay hoos tagayaan wasiirka arrimaha gudaha kaas oo si toos ah warbixinta ula wadaag doona madaxweena Kenya Uhuru Kenyatta lama oga kalinta madaxweena ku xigeenka uu qarantan uu ku yeelan doono balse waxa muuqata in lagu wareejiyay mas'uuliyadda weyn ee miisaanka siyaasadeed kor u haysay sidoo dastuurka Kenya qaba madaxweena ku xigeenka William Ruto ayaa tahay in shaqada ugu hooseysa madaxweena xilligiisa waa kormeer iyo hormuudka shaqada wasaaradaha dibka jira ayaa ah in golaha qaran uu ahaa madax hore u jiray isla markaana uu hormuud ka ahaa madaxweena ku xigeenka wadankaasi madaxweena Puntland Saciid Cabdullaahi Diine ayaa maanta kulan la qaatay madax ka socotay hay'adda Enterprise ee deganada maamulka Puntland. Madaxweena Puntland Saciid Cabdullaahi Diine ayaa maanta xafiiskiisa kulan kula qaatay saddex ka socotay hay'adda Enterprise ee ka hawlgala deganada Puntland. Kulanka uu la qaatay madaxweena Puntland Saciid Cabdullaahi Diine madaxda ka socotay hay'adda Enterprise oo ay hoggaaminaysay Webber Bond waxa ku helinaya mas'uulinka socotay xarunta cilmi baarista ee Puntland iyo mas'uulinka socotay madaxweynada Puntland. Madaxweynaha Puntland iyo hay'adda Enterprise ayaa waxay uga wada hadleen kulankooda dimuqraadiyadda nidaamka xisbiyada badan ee Puntland ee doorashada hal qof iyo hal cod sida Puntland uga qabsoomi lahayd doorashada tan xigta. Dhinaca kale, hay'adda Enterprise ayaa waxay sheegtay in Puntland ay gacan ay ka siiyaan sida loo gaarsiin lahaa dimuqraadiyad tabagala iyo sida shacabka reer Puntland ay u sameysan lahaayeen doorasho hal qof iyo hal cod oo lagu gudbin lahaa nidaamka ku dhisan beelaha ee 26 xilliban ay dooranayaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland. Ugu dambeyn, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Diine ayaa wuxuu xaqiijiyay in ka go'an tahay Puntland in laga hirgeliyo nidaamka xisbiyada badan ee ku dhisan dimuqraadiyada taabagala isla markaana uu arintaasi ka hawlgali doono dadgelinta sanadka gudihiisa. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa caawa waxay amartay in xabsiga laga sii daayo ninkii ajnabaha ee lagu qabtay garoonka Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa amartay in xabsiga dhexe xamar laga sii daayo Antoine Thomas oo 48 sano jira u dhashay boqortooyada Ingiriiska. Antoine Thomas ayaa maxkamadda gobolka Banaadir sida sheegtay waxaa loo haystay isku day qatar gelinta degnaanta guud iyo ku guuldareysiga shaqitaanka waxyaabaha qarxa ee ku eedaysan qodobka 332 ilaa 531 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Ciidamada amaanka ayaa sabti la soo dhaafay oo tardo ku beegneed 19 bishan waxay garoonka Cadde ee magaalada Muqdisho waxay ku qabtay Antoine Thomas lamarkaan loo gudbiyay qaybta dambaysta ee CD-da ciidamada booliska Soomaaliyeed. Halka warkaas aad ka dhigaysanaysana waraad iyo xadaado goor wax dhigaysan doontaan akhbaradka caalamka ee Makasex.
Xiliyada wararka aad ka dhigaysan karto Radio Cadaado waa labada subaxnimo, akowda duhurnimo, labada fiidnimo. Radio Cadaado waa qabtirka wararka geeyayna Cadaado Radio.
Markan akhbaradka caalamka, maxkamad ku taalla dalka Ruushka ayaa diiday in damaanad lagu sii daayo in uu dhashay dalka Mareykanka oo loo haysto in falal basaasnimo uu ka waday dalka Ruushka. Bailey Baba oo askari u shaqeynaya ciidanka badda ee Mareykanka ayaa talada shalay ahayd ka soo muuqday maxkamad ku taalla magaalada Moscow si uu bil uga qaato xargiisa. Garsoore maxkamadda ayaa amray in weelan xabsi lagu sii haya ilaa dhammaadka bisha February haddii lagu helo eedah loo soo jeediyay oo ahaa inuu jaajuus. Waxaa dhici karta in lagu xukumo 20 sano xabsi ciidana. David Whelan oo matan la ahaa Belen ayaa wuxuu bayaan u soo saaray kadib dhigisii maxkamadda ku sheegay in wali dowladda Ruushka ay ka laayeen faahfaahin ku saabsan sababta ay ugu malaynayaan Belen inuu ahaa basaas u shaqeynaya dowladda waddanka Mareykanka. Wuxuu sheegay in qoyskiisa ay ka walaasi yihiin caafimaadkiisa iyo naftiisa ku difaaca luqadda Ingiriiska muddada uu xirin yahay. Gudahan iyo gabaha madhigistayaal, intaas ayaan ku soo gabagabinayaa warka habeenimo oo si toos ah idinkaga imaanaya raadiyo xadada. Warkan habeen waxa soo saaray Maxamed Karaama. waxay farsamayna saaxiibkay Umar Axmed Raacun Saxiifa Xasan Axmed Axmed ayaa caawa idin waramay. Tani intaan warkana warka ay dib u kulmi doono isma dhaafno.